Dnes máme před sebou další část Agiova proroctví, počínaje 10. veršem 2. kapitoly, milí posluchači. V ekumenickém překladu písma je tento oddíl nadepsán slovy výzva k zamyšlení. V kralickém překladu, jak jsme si minule připomněli, je ve 2. kapitole posunuto číslování veršů oproti standardnímu číslování. Náš verš je označen číslem 11. 24. dne 9. měsíce 2. roku vlády Darejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Ageovi. 10. veršem tedy začíná další vystoupení tohoto proroka. Připomeňme si, že Ageus poprvé vystoupil s poselstvím od Hospodina na přelomu srpna a září roku 520 před Kristem. To bylo slovo, kterým upozorňoval judské navrátilce z babylonského zajetí, že není v pořádku jejich péče o budování vlastních domů, zatímco dům boží leží v troskách. Lid v čele se svými představiteli tehdy uposlechl prorokovu výzvu, takže Ageus může lidu tlumočit své druhé poselství, kterým je boží ujištění o jeho přítomnosti. Lid se začal bát Hospodina a Pán Bůh mu vzkazuje: já jsem s vámi, stojím na vaší straně. Třetí vystoupení proroka Agea začíná začátkem 2. kapitoly této knihy. Doktor McGee je datuje 21. říjnem roku 520 před Kristem. Od prvního Ageova vystoupení tedy uběhl přibližně měsíc. Toto třetí vystoupení proroka Agea je reakcí na nové obavy a novou nespokojenost Izraele. Totiž na rozladěnost z toho, že jejich stavba chrámu je malá. Je reakcí na strach ze ztráty Boha. Mezi lidem se rozšířila představa, že Hospodin pro sebe potřebuje bohatý chrám. Ageus obrací pozornost lidu ke skutečnosti, že Pán Bůh je duchovní bytost, v duchu přítomná, že záleží především na této duchovní přítomnosti, nikoli na tom, co je před očima. Vedle toho Ageus připomíná, že on sám, Hospodin, si dovede opatřit i to bohatství, vždyť jemu patří všechny poklady světa. V závěru třetí řeči proroka Agea Pán Bůh slibuje budoucí velikou slávu nového chrámu i udílení božího pokoje. Tuto prorockou vizi jsme vztáhli na novozákonní církev. Dnes tedy máme před sebou Ageovo čtvrté vystoupení. Po čtvrté prorok přichází, aby izraelskému lidu, pozůstatku, který se vrátil z babylonského zajetí, tlumočil slovo jejich Boha. Podle doktora Vernona McGee je 24. prosince roku 520 před Kristem. Toho dne končí Ageova prorocká služba. Byl prorokem prakticky 4 měsíce, pokud jde o knihu, kterou napsal. Nevíme, co dělal po zbývající část svého života, ale tyto 4 měsíce byly v jeho životě podstatné. Napsal proroctví. Tyto 4 měsíce dali jeho životu smysl a národu přinesli boží slovo. Ageus 2. kapitola, verše 11, 12 a 13. Toto praví Hospodin zástupů, požádej kněze o poučení. Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, bude to tím posvěceno? Kněží odpověděli: nikoli. I řekl Ageus: kdyby se někdo poskvrněný mrtvolou dotkl něčeho z těchto věcí, poskvrní se to tím? Kněží odpověděli: poskvrní. Ageovo slovo se zdánlivě odvrací od problému chrámové obnovy k otázkám praxe náboženského života. Jde ovšem skutečně jen o zdání. Všechno to velice úzce souvisí. Stavba chrámu a způsob myšlení i jednání těch, kteří ten chrám stavějí. Ageus jde ve skutečnosti ke kořenům, ze kterých vyrůstaly názory stavitelů chrámu. Prorok přichází ke kněžím. V poexilní době bylo postavení kněží obzvlášť zvýrazněno. Oni byli těmi, kdo měli prakticky výsadní oprávnění vysvětlovat slova Mojžíšova zákona. Oni byli oficiálními tlumočníky boží vůle. Tato skutečnost stojí za to, abychom se u ní na okamžik zastavili. Máme před sebou jeden z principiálních problémů života Izraele. Mnoho částí či složek každodenního života Izraelců nebylo kryto konkrétními příkazy Mojžíšova zákona. Objevovaly se spletité a choulostivé situace, na které Mojžíšův zákon jednoduše nedával zjevnou odpověď. Neřešil je žádným adekvátním příkazem. Jak měl v takovém případě Izrael žít podle tohoto zákona? Tyto situace vznikaly ovšem už za Mojžíšova života. Připomeňme si případ Selofchadových dcer, jak jej máme popsaný ve 27. kapitole 4. knihy Mojžíšovy. V té době neexistovalo žádné ustanovení, které by upravovalo dědické nároky dcer v případě, že nějaký Izraelec zemřel bez mužského potomka. Tak se stalo i v rodině Selofchadově. Tento muž zemřel na poušti a zůstaly po něm pouze dcery. Měl jich 5. Tyto ženy předstoupily před Mojžíše s námitkou, že by jméno jejich rodiny a dědický podíl jejich rodu neměl v Izraeli zaniknout jenom proto, že se jejich otci nenarodil žádný syn. Požádali o dědický podíl mezi bratry svého otce, tedy o rovnoprávné místo uprostřed širší rodiny. Mojžíš se tehdy obrátil na Hospodina, který potvrdil oprávněnost nároku Selofchadových dcer a vyslovil ustanovení, které se od těch dob stalo součástí zákona a nadále podle něj bylo postupováno ve všech obdobných případech, tedy tam, kde zemřelý muž neměl vůbec žádné děti, případně ani další příbuzné. Všimněme si, že se tady nejedná o nějaké Mojžíšovo svévolné rozhodnutí. Boží zákon nemůže být doplňován nebo upravován člověkem podle jeho vlastních názorů. Mojžíšovi se možná vůbec nelíbilo, že majetek Izraele má přecházet do vlastnictví žen. Ale Pán Bůh to tak řekl. A proto se tak i stalo. Na Mojžíšově místě později stávali kněží. Že to tak mělo být, že se tento postup také stal součástí zákona, vidíme v 5. knize Mojžíšově, kde v 17. kapitole ve verších 8 až 12 čteme: Naskytne-li se ti nějaký mimořádný právní případ, rozsoudit, kdo je vinen vraždou, rozepří, ublížením na těle, tedy jakýkoliv sporný případ ve tvých branách, vydáš se k místu, které si Hospodin tvůj Bůh vyvolí. Přijdeš k lévijským kněžím a k soudci, který tam bude v těch dnech, dotážeš se, a oni ti oznámí právní nález. Budeš pak jednat podle výroku, který ti oznámí z onoho místa, které vyvolí Hospodin. Bedlivě dodržíš všechno, o čem tě oni poučí. Budeš jednat podle znění zákona, o němž tě poučí, a podle práva, které ti vysvětlí. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od toho, co ti oznámí. Kdo bude jednat opovážlivě, že by neposlechl kněze, který tam stojí ve službě Hospodina tvého Boha, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele. Jestliže tedy vznikla situace, pro kterou Mojžíšův zákon neobsahoval žádné konkrétní ustanovení, měl se lid obrátit na kněze. Kněz rozhodne a toto rozhodnutí se stává zákonným ustanovením pro všechny obdobné případy. Na základě srovnání s postupem Mojžíšovým v případě Selofchadových dcer se můžeme oprávněně domnívat, že kněží nerozhodovali svévolně, ale že se dotazovali Hospodina. Boží zákon, ve starozákonní formě formulovaný kasuisticky, tedy jako konkrétní příkazy do konkrétních situací, byl tímto způsobem otevřeným systémem, schopným reagovat na nově vznikající situace. Jinak řečeno, tímto způsobem Hospodin žil se svým lidem, reagoval na jejich problémy a přinášel jim konkrétní řešení. Po právní stránce máme před sebou jakýsi předobraz zvykového práva, které je dnes používáno třeba v Británii a částečně i ve Spojených státech. V těchto zemích mají soudcové veliké pravomoci a faktický zákon stále dotvářejí. Tam, kde litera psaného zákona nestačí, sáhnou do historie a hledají obdobný případ. Pokud jej najdou, řeší aktuální situaci podobným způsobem. Mojžíšův zákon dal základní principy a řešil konkrétně nejobvyklejší případy. Kněží, kteří starý zákon měli výborně znát, interpretovali Mojžíšův zákon lidu a na základě jeho principů řešili i případy, které nebyly v Mojžíšově zákoně konkrétně rozpracovány. Vraťme se znovu k textu Ageova proroctví. Četli jsme 11., 12. a 13. verš 2. kapitoly. Prorok Ageus přichází ke kněžím a zahajuje tak své čtvrté vystoupení. Klade kněžím nejprve dvě otázky. Otázky zdánlivě jednoduché a přece otázky velice složité a vážné, pokud jde o jejich obecný dopad. Na co se to Ageus ptá? Kdyby někdo nesl svaté maso v cípu svého šatu a dotkl by se tím cípem nějakého jídla, bude toto jídlo tím dotykem posvěceno? Tato otázka vychází z běžné praxe každodenního života Izraele. Svaté maso, tedy ta část oběti, která připadala knězi nebo obětujícímu a nebyla tedy zcela spálena, svaté maso posvěcovalo všechno, čeho se dotklo. Cokoliv se dotkne jejího masa, tedy masa oběti, bude svaté. 20. verš 6. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi. V kralickém překladu je tento verš označen pořadovým číslem 27. I cíp šatu, v němž bylo toto maso odneseno, byl svatý, posvěcený tím dotykem. Ovšem odpověď na Ageovu otázku zní nikoli. Nic dalšího, čeho se dotkne posvěcený cíp šatu, už posvěceno nebude. Jen oběť sama posvěcuje. Posvěcený šat už tuto moc nemá. Naproti tomu na druhou Ageovu otázku odpovídají kněží kladně. Ageus se ve své druhé otázce ptá, zda člověk poskvrněný dotykem mrtvoli bude poskvrňovat i další věci, kterých se dotkne. Zlo tedy má větší schopnost šíření. Připomeňme si znovu situaci, do které Ageus mluvil. Národ se vrátil ze 70letého babylonského zajetí. Vrátilo se ho nemnoho a přes počáteční nadšení pro obnovu staré vlasti brzo ztratil lid odvahu pracovat na božím díle. Ztratil odvahu obnovovat Hospodinův chrám. Pán Bůh posílá své proroky, jedním z nich je Ageus, aby tomuto lidu odvahu vrátil, aby jej povzbudil k práci. Lid poslechl. Ačkoliv 15 let tvrdili, že není vhodná doba pro obnovu jeruzalémského chrámu, na základě prorocké výzvy se dali do práce. Pak se objevila další překážka. Budovaný chrám se, zejména pamětníkům, zdál příliš malý. Prý to snad ani nestojí za to jej stavět, protože takový chrám není k ničemu. S lítostí vzpomínali někteří na nádheru chrámu Šalomounova. Pán Bůh znovu poslal svého proroka s živým slovem a pak po 3 měsíce práce pokračovali. Přesto nebylo všechno v pořádku, takže 24. prosince musí Ageus promluvit znovu. Co se stalo? O jaký problém šlo tentokrát? V textu Ageova proroctví to není přímo řečeno, ale až dočteme tento oddíl do konce, uvidíte, že v uvedených slovech můžeme celý problém dobře rozpoznat. Pravděpodobně izraelští stavitelé uvažovali a asi i mluvili takto. Age, ty si nás posílal renovovat chrám a sliboval jsi, že když začneme pracovat, že nám Hospodin požehná. My jsme tě poslechli, dali jsme se do práce, ale kde je to boží požehnání? Hospodin nám nežehná. Toto byl asi důvod, proč pán Bůh poslal Agea ke kněžím s otázkami, které jsme četli. Vlastně tady šlo o jednu jedinou otázku ve dvou částech. Která to byla otázka? Je svatost či nesvatost přenosná s prostředkovaným dotykem? Odpověď byla jasná. Svatost není přenosná, nesvatost ano. Když se setká svaté a nesvaté, když tyto dvě věci vstoupí do těsného kontaktu, stanou se obě nesvatými, nečistými. Obdobou v medicíně je třeba přenos spálniček jenom přímým kontaktem. V náboženské oblasti obřad hříšníka neočistí, jenom oběť. Pro pochopení souvislostí se situací Izraele po návratu z babylonského zajetí se podívejme do 17. verše 2. Ageovy kapitoly. Tam čteme: Byl jsem rzí obilnou snětí vás i všechno dílo vašich rukou a přece se nikdo z vás ke mně neobrátil, je výrok Hospodinův. Když se Izrael vrátil z Babylona do své země, nevrátili se k Hospodinu. Obnovili rituály, obětovali oběti a čekali, že jim Hospodin požehná, ale nestalo se tak, jak si to představovali. Náboženství není brusnou pastou, kterou by bylo možno nablýskat povrch našich životů. Mohli bychom se koupat ve svěcené vodě a neposvětí nás to. Můžeme se účastnit nejrůznějších rituálů. Budeme se nechat křtít vodou a já nevím, co ještě. Božím dítětem se tak nikdo nestane. Náš důraz na obřady je někdy příliš veliký. Aby tady nedošlo k nedorozumění, je jasné, že jsou obřady, které jsou dobré a nenahraditelné. Ku příkladu zmíněný křest je velice důležitý a písmem přikázaný. Ovšem naše srdce sám o sobě nepromění. Pro dnešní den zůstaneme u toho, že podstatné jsou věci neviditelné, jak to říká krásně francouzský spisovatel Exupéry v knize Malý princ. Pán Ježíš Kristus tento problém řeší tváří v tvář farizejskému chápání písma, když říká: Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčisť především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Tolik připomenutí slov Pána Ježíše Krista v závěru našeho dnešního pořadu, který připravil bratr Petr Raus.